Star FM News.
So gudbinta warkan idaacada Star FM waxa idinta bagaliyay bangiga Salaam Microfinance. Salaam Microfinance Bank waa bangi shariicada waafaqsan oo dhameystiran oo u heelan inuu ka caawiyo inaad gaadho yoolkaaga maaliyadeed.
Kuran waxaan dhageystayaal qodobada warka duhurad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah madaxa wasiirada Kenya oo cambaareeyay dibadbaxyada Azimio. Waxaad kulan maqli doontaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta UDA oo doonaya in la xiro Raila Odinga. Loo qofo ku dhimatay shil ka dhacay ismaamulka Bomet. Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay 40 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalkaasi, iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Waxaad taariikhda ay ku beegan tahay 9ka bisha 7aad ee sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 12ka bisha Dulxija ama bisha Carafo. Sanadkan uu yahay 1444 ee Hijriga ee soo dhowaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka duhurnimada la socodsiinaya. Madaxa wasiirada ee dalka Masalia Mudavadi ayaa siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya ku dhaliilay dibadbaxyada ay ka bilaabeen gudaha waddanka. Mudavadi ayaa hoose ka xariiqay in siyaasiyiinta garabka mucaaradka ee uu hoggaamiyo Raila Odinga laga doonayo inay aqbalaan in laga soo gudbay xilligii doorashada oo hadda la joogay xilli shaqo oo ay tahay in xoogga la saaro horumarka iyo adeegidda dadweynaha. Waxuu carabka ku adkeeyey in xilligan ay Kenya wajahayso culays dhaqaale, sidaasi ogeedna aan la xamili karin dibadbaxyo iyo arrimo siyaasadeed oo uu sida hadalka u dhigay aan isbeddel keenaynin waqti xaadirkan. Masalia Mudavadi ayaa xilli uu ku sugnaay tuulada Ugukiyo ee deegaan baarlamaaneedka Ikulamani ee ismaamulka Kakamega ayaa waxa uu ku celceliyey in dowladda dhexe ayna marnaba fiirsan doonin in la sameeyo mudaaharaadyo wax u dhimaya xasiloonida guud. Waxa uu intaasi ku daray in isagii madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ay ku kulmeen magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo uu u xaqiijiyey inuu talada waddanka uu si fudud ugu wareejiyey madaxweynaha dalka William Ruto. Sidoo kale Mudavadi ayaa soo hadal qaaday wararka uu dhowaan sheegay Raila Odinga, kaasoo ahaa in saxiixiyad 10 milyan ay aruurinayaan. Mudavadi oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah:
ndugu yetu hawa wengine wanazidi kusema oh, namna gani. Unajua saa zingine tunashangaa vile mtu anaweza danganya mwingine. Sasa mtu anasema nitaenda kukolekt sahihi milioni 10 alafu nitapeleka kwa parallel IBC. Sheria ya Kenya inatambua one IBC, na kuna sheria vile hiyo IBC inaundwa. Sasa parallel IBC itaumbwa namna gani na kuna sheria ambayo inaunda IBC? Mimi niliwahi kutembea na Uhuru, tukaenda na yeye Nigeria, tukakutana huko, nikakutana na Uhuru tukiwa Bunjubura kwa mambo ya kuleta amani katika eneo hii. Na Uhuru akasema mimi nilipeana ushukani, si ndio yeye mkubwa wa Azimio? Na anasema yeye alifanya nini? Sasa wewe mkubwa wako alipeana ushukani, akapeana fimbo, akapeana sword, akapeana katiba, akasema huyu ndio mshindi. Sasa yani Uhuru alikuwa na shida gani na yeye ni rais ambaye amestaafu? Yeye kutambua kwamba napeana mamlaka kwa yule alishinda, si hiyo sasa ni jawabu kubwa kwa watu wa Azimio kwamba msipoteze wakati kwa sababu mkubwa wenu alitambua kwamba mshindi ni William Samoei Ruto na akapeana? Sasa hii nyingine yote ni sarakasi.
Barasaabka ismaamulka Mombasa ayaa daafuray waxbarasho ay ka faa'iideysanayaan ardaydan 9400. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan faahfaahsan Mombasa ka soo diray.
Munaasabadan oo ay dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen ayaa waxaa lagu qabtay fagaaraha iskuulka Ronan Gala ee ku yaala deegaanka xilbanaadka Mvita ee magaalada Mombasa. In ka badan 9406 arday oo wax ka bartay iskuulada ku yaala ismaamul gobolka Mombasa ayaa waxay ka faa'iideysanayaan lacag gaaraysa 64 milyan oo shilin oo barasaabka ismaamul gobolka Mombasa ugu deeqay in lagu kaabo deeqda dhinaca waxbarashada ee baasiriga ee ismaamul gobolka Mombasa oo ugu talagalay ardayda inay ka faa'iideystaan. munaasabadan oo goob joogto ah barasaabka ee ismaamul goboleedka Mombasa oo ay sidoo kale ay weheliyaan xildhibaanada baarlamaanka qaran iyo waliba sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka golaha deegaanka ismaamul goboleedka Mombasa miisaaniyadda sanadkan 2023 ayaa ismaamul goboleedka Mombasa waxa uu qorsheeyay 600 oo milyan oo shilin in lagu kaabo dhinaca waxbarashada taas oo ay si weyn u bogaadiyeen hoggaamiyasha ismaamul goboleedka Mombasa laga soo doorto
yani elimu haikutengezei tu maisha lakini elimu ni maisha and education is something that no one can take it from you the fact that you are educated you have that education ama una hiyo elimu utakaa nayo na ni akiba yako milele na milele and Moses they said those who are educated they are free kwa sababu utajua what is your right na mtu hata kupokonya right yako
mimi nachukua fursa hii bwana gavana nikushukuru sana leo kwa kuweza kutoa basari kwa hawa wazazi ili watoto waweze kusoma najua wazazi wengi wamepatia mitihani mikubwa toka wakati wa corona biashara ziliharibika maisha yakawa mabaya sana lakini gavana mimi hata nikiona watoto wanaimba hapa wakisema umefanya jambo la maana sana kuwapa chakula hizi ni roho za malaika na dua wanazokuombea inshallah biithni rahman zitafika kwa Mwenyezi Mungu na zitarudi kwako
ni lazima hizo CD tutazirekebisha kama zile ambao kwamba ni shule za private hatutaki watoto waende katika mashule sijui choo hakifanyi sijui nini haifanyi kwa hivyo Department of Education nimewaambia katika bajeti hii nimewaekea fedha ni lazima ECD zote ziweze kurekebishwa
namba kidogo sinanzo bwana
Dr. Abdirashid Ganyur oo kamid ah gaasimiyasha waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa si gaar ah waxa warbaahinta istaa oo warbixiyay deeqdan dhinaca waxbarashada ee barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa ku kaabay waxbarashada ardayda wax ka barata ismaamul goboleedka Mombasa
marka insha Allah maanta waxaan isku imaanay meeshan qanjadan governor Abdul Samad Sharif Nasir ayaa maragta baxinahay basari oo maragta lagu talagalay ilmaha ku jira jaamacada iyo secondary marka governor gaasi uu soo galay muddadan yar waxa way mushkilad badan la kulmay waxay deeman badan lagu lahayd county laakiin alxamdulillah deemanka iska baxay haddii waxa ku tala jira ilmahi marasi ay ku akhrisanayeen ilmaha iskuulka ay ku noqon lahayn wuxuu yiri marka balla wuxuu qaaday cunuga iskuul laga soo fiijin inuu san jirin oo ilmaha ta jaamacad ku jir ilmaha dhan inay akhris maarayto iskuul wad aadaan marka saasuu ballan qaaday
hadalkiisa ayaa isagoo si wada taragta Cabdi Rashid Ganyure waxa uu sheegay in bulshada magaalada Mombasa ay si weyn ugu bogaadiyeen barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa hanaanka qoodinta caruurta iskuulada hoose wax ka barta ee ismaamul goboleedka Mombasa haatan si rasmi ah u hirgalay
in kale waxa ay gabanaga arrimo badan u qabtay cuntada ilmaha ECD ilmaha nasar ku jira cuntadoodu waxa way gabanaga baxinayay waxa la yiraahdaa food for education waa way ilmaha cunta la siini cunug maaragto baahan ma jirto ilmaha dhan cunta la siini cunta fiican oo wali bariis maarag way cunta fiican cuni hayaan alxamdulillaah nafaqadooda ilmaha iskuuladii dhan ilmaha aad ay u amireen had galasay way buuxaan
qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa ayaa waxay u riyaaqeen barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa qaabka uu haatan dhinaca waxbarashada uu ahamiyad gaar ah u siinayo maxamed abdi bootan warbaahinta ista magaalada xeebada Mombasa
محمد عبد عبد بوتان وربحين تاسيس كسو ديري مغالده مومباسا اد بو مهسن جاي قار كميدا سياسيين تا حزبغا تلده هايه اي يو دي اي او هركايو خوغياه غوده حزبغان كلايفس ملالا ايا كو باقي ان حبسغا لو تخاو مدح حزبهيسغا معارض كازميو لو موجا وان كينيا رايل اودينغا waxay ku eedeenayaan inuu arqaladeenay dhaqaalaha wadanka isagoo adeegsanaya dibad baxyo Malala ayaa hoos ka xariiqay in Kenyaanka markay sameeyeen dambiyo fudud loo xiro sidaasi oo kalena la doonayo in Mr. Odinga lala xisaabtamo.
Sisi tumependa kuambia Raila, William Ruto is here to stay until 2032. Ukitaka kuokota signatures kuja 2033 wakati tutakuwa na kina Rigathi Gachagua, Musalia Mudavadi, Wetangula na mimi Malala na huyu Mungatana na huyu Lasso. Si ndio? Sasa Raila aache kutupotezea wakati. Ati yeye anasema ati yeye anaenda kuunda IBC yake, ati atambui IBC ya Kenya. Tumependa kuambia Raila, fujo ambayo unaleta hapa, kutokuheshimu sheria ambayo unafanya, tunazidi kukuvumilia, lakini karibu tunafika mwisho. Na ningependa kukuambia kwamba ukiendelea kuharibu mali ya wananchi hapa Kenya, wewe Raila, ukiendelea kufukuza watalii hapa Kenya, ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia, jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa. Raila Odinga, you are not above the law. Tutakukamata na tutakupeleka kotini kuhukumiwa kama mtu mwingine. Sisi hapa tunataka maendeleo, ama namna gani bwana? Na sisi hatusemi kwa ubaya ya huyu mzee, tunamwambia wakati wake ya retirement imefika.
Raila anajua maana ya hiyo, ndio anapiga hizi kelele zote ili Ruto asipate kufanya kazi. Na wakati watakuja kusema tunataka signature ya kumfukuza Ruto, fukuzeni hawa.
Mimi ningeomba viongozi wa Azimio, ukianza na Raila ambaye tunampenda sana, yeye ni mzee ako na miaka 78, tunampenda sana, lakini wakati yake ya kupumzika lebari apumzike, awaje kuhangaisha wake, tupatie Ruto nafasi. Tutauliza Ruto maswali baada ya miaka gani, sio kama wazo taarifa wamepata maji, kama wazo taarifa wamepata barabara, kama wazo taarifa wamepata taiko, sio.
Madaxdan ayaa arrinkan ka hadlay xilli ay ku sugnayeen magaalada Garsen ee ismaamulka Tana River. Waxaa lagu soo warramayaa in loo qofay ku dhinteen halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen shil xaalay laga soo tubiyay ismaamulka Boomeed. Shilkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaan Muulood ee agaarka wadada weyn ee xiriirisa ismaamulada Boomeed iyo Narok. Waxaa dhacdan xaqiijiyay taliyaha booliska ee deegaanka bariga Boomeed, John Karani. Taliyaha ayaa sheegay in wadaha baabuur taksi ah oo ka yimid Narok uu ku wajahnaay Boomeed uu baabuurka xakameyn waayey, taasoo sababtay inuu wadada ka baxo uu meel god ah ku dhaco. Darawalka ayaa isla goobta ku dhintay, halka qofka labaadna uu ku geeriyooday isbitaalka guud ee Longisa ee dowlad deegaankaasi Boomeed. Saddexda qof ee kale ee dhaawacyadu soo gaareen ayaa isla isbitaalka lagu daweynayaa. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in baaritaano ku sameynayaan shilka horseeday ciriiri dhanka isku socodka gaadiidka oo qaatay saddex saacadood. Baabuurka shilka gale ayaa loo jiiday saldhigga booliiska ee Longisa. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Bakood, David Kosing, ayaa shaaciyay inuu ku biiray dalada isbahaysiga mucaaradka Azimio uu ku aruurinayo saxiixa ka dhanaa maamulka madaxweyne William Ruto. Siyaasigan ayaa lagu soo doortay tigidka xisbiga Kenya Union Party oo loo soo gaabiyay KUP, wuxuuna qayb ka yahay guddiga Azimio ee u qaabilsan wadahadalladii kala dhexeeyay dowladda. Mudanaha ayaa magaalada Kapenguria ee galbeedka Bakood ka sheegay in maamulka Kenya Kwanza uu ku mucaaradayo in aan si buuxda loo xalin amni darrada aagga Kerio Valley. Xogiyaha guud ee ururka qaran ee macalimiinta dalkeena, Collins Ayu, ayaa guddiga adeegga macalimiinta ee TSC u qabtay muddo 2 toddobaad ah oo dib ugu bilaabayo wadahadallada. Mas-uuliyiinta NAT ayaa doonayay in dib u eegis lagu sameeyo mushaarka macalimiinta, iyadoo lagu saleynayo xaaladaha adag ee dhaqaale ee dalka ka jira.
106.0 Star FM Muqdisho, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe.
Haatana diyaanayga dhankaas iyo Soomaaliya, waxaa lagu soo warramayaa in dagaal culus uu saaka dib uga qarxay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Dagaalka ayaa ka qarxay tuulo lagu magacaabo Lidicaano ee ka tirsan dhankaas iyo magaalada Dhuusamareeb. Wararka ayaa intaasi ku daray in dagaalka u dhexeeya labo beelood, kuwaas oo isku haysta dhulbeereed iyo daaqsimad, Ugaas Faahiye Ugaas Axmed oo ka mid ah ugaasyada deegaankaasi kana mid ah dadka xogogaalka u ah arrimahan, ayaa warbaahinta ugu warramay isagoona baaq u diray shakhsiyaadka ama labada beelood ee dagaalka isku haya.
Walaaltu maalmahan way taagneed, maalinta wadwaati meesha la yidhaah ka dhaxday, haddii ilaahay baa ku roon yahay, meel matoor laga mudayay ayay maalinta ilix meesha la yidhaah maalinta way ka dhacday, meel kale oo labaaday ka dhacday, shalana maantana Labicaano ayay taagantahay oo Dhuusamareeb u jira 38 kilometer. Walaaltaasu laba maleeshiyo beelad ayay u dhaxaydaha, waxaanu diraynaa baaq dhammaan Soomaali haddii uu ka socdo Baraawe, Eelberdo, Garoowe, Laafaano, Tuulijiga iyo Baale iyo saako ilaa meesha la yiraahdo iyo saako ka socda Nabeexaano. Waxaan leenahay labada maleeshiya ee galmudug saaka xabad ma baahna Soomaaliya oo dhanna xabad ma baahna Soomaaliya saaka iswalaashi iyo isgarab qabsi iyo isugurmasho iyo isudhimrin iyo islatalin iyo nabad bay u baahan tahay. Meel xabad saakay cadowgeenu waa meel haddii xabad la ridayo ninkii xabad ridaya waa loo baahan yahay, laakiin Soomaa inuu ku dhex rido dadka birmageydada iyo dadka aan waxba galabsan lama rabo oo nabadda ka shaqeynay iyo dadka marasta. Waxaan leenahay aawadayaashii dhaqanka labada beelood oo labada maleeshi beelood ay kasoo jeedaan 32,000 oo qof ayaa 91 ku dhimatay Jimcaale qaar iyo beero xalle iyo beer liba galle iyo yaanyaw meesha la yidhaah ayay ku dhimatay. Lafooda yaa la weli geelaa cuna, geela iyo lo'daa cuna iyo dameeraha, ma inay dib u xasuustaan la rabaa.
Howlgal qorshaysan ayaa la sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka Weelmaro oo 40 kilomitir u jirta degmada Afmadow ee gobolka Jabada Hoose. War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi khasaare lixaadle loogu geystay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanada uu howlgalka ka dhacay. Howlgalka ayay dowladda ku sheegtay inuu isugu jiro duqeyn dhanka cirka iyo midka dhulka ay ka fuliyeen ama ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab, laguna qaaday goob ay isku aruuriyeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana halkaasi lagu dilay ku dhawaad 40 xubnood sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Sidoo kale war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in wararka hordhaca ee warbaahinta dowladda heshay xaqiijinayaan in howlgalka dadka lagu dilay ay ku jiraan saraakiil, sidoo kalena lagu burburiyey hubii gaadiid dagaal. Saraakiisha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhankooda weli ka hadlin war ka soo baxay dowladda oo ku aadan in ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay duqeyn ka fuliyeen deegaano ka tirsan Jubbaland, walo dhowr jeer ay si wada jir ee ciidamada howlgal u wada fulin jireen waa kuwa Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmihii la soo dhaafay ayay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay ka wadeen howlgal ka dhan Al-Shabaab deegaanada halkaasi inta u dhexeysa degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow ee gobolka Jabada Hoose, ayagoo u diyaar garoobaya wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Haatanna dhankaasi iyo Soomaaliland, maxkamad ku taala Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xukun xabsi ah ku riday nin lagu magacaabo Xamse Yuusuf Cabdi. Ninkan ee maxkamadda ku soo eedeysay fal sixiroolinimo ah ayaa ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah. Mid ka mid ah saraakiisha booliiska Soomaaliland oo ninkan soo qabtay ayaa sharaxaya qaabku eedeysanaha dadka u dhici jiray.
Maxkamadda gobolku waxay xukun ku riday Xamse Yuusuf Cabdi oo booliisku soo xireen 7/3/2023, kaasoo markii hore ahaa eedeysane balse maanta xukunka ku dhacay noqday dambiile. Xamse wuxuu ahaa ninkii dadka geedka sixirka marinayay ee hore ciidanka booliisku ku soo bandhigeen, kaasoo dadka boobilayo haday dahab noqoto haday maryo noqoto, sidoo kale dadka suwaalada ka saarayay. Ujeedadiisuna ahayd in suu u baadho dharka uu la baxayo.
Dhanka kale, garsoorka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanaha sixiroola ah ee loo haysto inuu si farsamaysan dadka u dhici jiray.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay dembiile Xamse Yuusuf Maxamed Ina Canab Siciid 7 jir ah 3 sano oo xadhiga oo ay kaga xukuntay qodobka 4/96 xeerka ciqaabta guud. Waxaa kale oo maxkamaddu ku xukuntay dhammaan xuquuqdii dhibanayaasha oo dhan $17,000 $509 iyo xuquuqda madani oo kaashka ah oo iyaduna dhan $15,900,000 oo shilin Soomaalilana u dhibanayaasha u celin doono. Waxaa kale oo maxkamaddu la wareegtay baastoolada sharci darrada ah uu haystay eedaysanuhu, taasoo aan wax sharci ah u haysan, taana sharciga ayaa lagala wareegay. Waxaa kale oo maxkamaddu kaga xukuntay qodobka 9/2/7/6 xadhiga xadhig ciqaabeeda. Isugeyn, waxay maxkamaddu dambiilaha ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood xadhiga iyo xuquuqda madani ee dhibanayaasha aan sare ku soo sheegay.
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhawaad 40 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuqmaasuq, xatooyad, xoolo dadweyne, ku tagri fal awoodeed iyo dayacaad mas-uuliyadeed, sidee warbaahinta qaranka Soomaaliya ay ogaatay. 40 ruux ee baarista lagu sameeyey ayaa dhammaantood saraakiil dowladeed, waxaana 18 eedeysane loo gudbiyey eedahooda maxkamadda awoodda u leh halka tirada kalena weli lagu daba jiro isla markaana baaris dheer ay ku socoto. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in markii soo dhamaatay baarista ku socotay ee sanayaasha harsan loo gudbin doono maxkamadda awoodda u leh. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dowladdiisa dagaal adag kula jirto mas'uuliyiinta ku kaca arrimaha musuqmaasuqa, waxaana xusid mudan inuu jiro muran mas'uuliyiinta lagu eedeeyey arrimahaasi dalka aan iraahde warar sheegaya in mas'uuliyiin lagu eedeeyey magacyadoodana ay sheegeen xiraalinta inay dalka ka maqan yihiin islamarkaana dalal kale u baxsadeen. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey aan mawliidka xusada inuu haatan soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Kooxda xuutiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda Yemen ayaa mamnuucday in waddankaasi la soo geliyo badeecooyinka laga soo dejiyo dhanka Sweden. Waxaa arrinkan shaaciyey wasiirka arrimaha ganacsiga xuutiyiinta Maxamed Sharaf Al-Mutahar. Tani ayuu sheegay inay qayb ka tahay falcelinta ka dhanka ah tallaabadii uu dabayaaqadii bishii hore ee Juun uu qofka ku sugan dalka Sweden uu ku gubay Qur'aanka Kariimka. Dhankaasi Israa'iil hadii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in 19,000 oo ka mid ah shacabka Israa'iil ay dibadbaxyo oo ka dhigeen magaalada Tel Aviv iyo magaalooyinka kale iyagoo ka soo horjeeda isbedello uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee xukuumaddiisa ku sameynaysa hanaanka garsoorka ee maamulkaasi. Dadkan iyaga ah ayaa dibadbaxyada toddobaadyo dhigaya, waxayna warbaahinta maxalliga Israa'iil ay ku warramaysaa in dadkii ugu dambeeyey ee ka qayb qaatay ee isugu soo baxay magaalada Tel Aviv ay tiradoodu gaaraysay ilaa iyo 150,000 oo qof. Tani ayaana ku soo beegmaysay iyadoo berri oo isniin ah lagu wado in baarlamaanka Israa'iil uu cod u qaado isbeddelka lagu sameynaya nidaamka dhanka garsoorka ee maamulkaasi. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina dhankaasi iyo Shiinaha haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in maamulada maareeya arrimaha maaliyadda ee dalkaasi Shiinaha in ay ganaax lacageed oo gaaraya 7.5 billion oo yuan una dhigma 994 million oo dollar in ay saareen shirkada uu dhanka teknolojiyadda ah iyo arrimaha maaliyaddana sidoo kale ka shaqeysa oo uu aasaasay bilyoneerka lagu magacaabo Jack Ma. Shirkadan ayaana loo yaqaanaa Ant Group. Wararka intaasi ku daray in shirkadan lagu eedeeyay inay jibisay xuruur aan iraahdo xeerar ama shuruuc ku aadan badbaadinta xogta macaamiisha iyo sidoo kale maamulka u degsan shirkadaha kala duwan. Waxyaabaha lagu haysto waxaa ka mid ah inaynan u hoggaansamin xeerarka dhanka bangiyada iyo sidoo kale caymiska bixinta lacagaha, dadaalada looga hortago khiyaanada lacageed iyo sidoo kale arrimaha wax kala iibsiga sida uu shaaca ka qaaday guddiga arrimaha saamiyada ee dalkaasi Shiinaha. Wixii qodobkan ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Mawlid uu mahadsan yahay haatan nafarinta wacyigelinta ee corona.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.